зароблених грошей, у кого мізерні оклади, але вони вперто працюють.
Це театр народної пісні «Дивина», який був заснований свого часу в 1998 році у Донецькому національному університеті. Ну, а зараз, як і багато колективів, став переселенцем і працює у Києві. І цей фольклорний колектив назбирав досить багато автентичних колядок, щедрівок, обрядових пісень по Сходу. Ми запросили його і записали також, якщо комусь цікаво, в нашій телестудії, тобто можна знайти відео цього запису
на нашому сайті
і на каналі в YouTube, тому що це все-таки фольклорний театр, це ще і видовищно, вони прийшли
Безумовно.
В костюмах, тобто це цікаво подивитися. І я пропоную для початку, не зволікаючи, послухати, а потім уже обговорювати. Це коротка щедрівочка з села Семенівка під Краматорськом на Донбасі співає колектив «Дивина».
Ну, я думаю, це дуже переконливе спростування такого.
Так, це театр народної пісні «Дивина», який був заснований свого часу в 1998 році у Донецькому національному університеті. Ну, а зараз, як і багато колективів, став переселенцем і працює у Києві. І цей фольклорний колектив назбирав досить багато автентичних колядок, щедрівок, обрядових пісень по Сходу. Ми запросили його і записали також, якщо комусь цікаво, в нашій телестудії, тобто можна знайти відео цього запису
на нашому сайті
і на каналі в YouTube, тому що це все-таки фольклорний театр, це ще і видовищно, вони прийшли
Безумовно.
В костюмах, тобто це цікаво подивитися. І я пропоную для початку, не зволікаючи, послухати, а потім уже обговорювати. Це коротка щедрівочка з села Семенівка під Краматорськом на Донбасі співає колектив «Дивина».
Ну, я думаю, це дуже переконливе спростування такого стандартного уявлення, що народні пісні на Донбасі не співають.
Тобто
що
це Краматорськ.
Співають ще як?
Співають. І ми запросили в студію також як експертів відому співачку Анжеліку Рудницьку і етнографа Людмилу Єфремову, щоб з ними обговорити цей феномен, що таке донбаські колядки, чому ми мало про них знаємо. І ось Анжеліка Рудницька вважає, що просто є певний невеличкий перелік розкручених відомих колядок, які ми чуємо з року в рік, таких уже, так мовити, осучаснених, приведених до академічного вигляду. І просто це не тільки про донбаські, це про всі колядки. Автентичні, відомі менше. Тобто щось стало відомим за ці роки, що ми співаємо. Нова радість, по всьому світу стала новина. Та ж колядниця, з якою, мабуть, ходили по квартирах,
так.
Ну, принаймні, в моєму дитинстві всі діти і, мабуть, в усіх регіонах України. Насправді, на Донбасі є всі атрибути різдвяно-новорічних свят, і вертеп, і колядки, і водіння маланки, і все це притаманно Сходу, звичайно, з деякими варіаціями, як це зазвичай буває між регіонами. Про те, які саме типи пісенної творчості представлені на Сході, розказала нам етнограф Людмила Єфремова, послухаємо її.
Оскільки я автор частотного каталогу українських народних пісень, мені дуже близький оцей підхід такого кількісного частотного плану. Тут частотна в Донбасі, тобто в Донецькій області, дуже добре представлені дитячі колядки, представлена маланка, коза, дуже це теж новорічне таке святкування, новорічна вистава. Коза менше представлена, у великому обсязі представлені релігійні колядки про народження Ісуса Христа, про Діву Марію, а менше такі традиційні колядки, які от співають саме на західних областях. Це Вінниччина, Хмельниччина, там ой гула-гула, крутая гора, ой красна рясна в лузі калина. От таких колядок на Донбасі менше.
Ось така специфіка, каже фольклорист Людмила Єфремова, і от саме маловідомі такі специфічно донецькі і рідкісні колядки ми теж сподівалися почути від театру фольклорної пісні «Дивина», і ось яку цікаву і кумедну щедрівку «Маланку» вони заспівали, почули вони її в селі Іскра.
Раніше люди вірили, що по великих святах, на святки, наприклад, їх тварини можуть почати розмовляти, можуть розказати господарю, як він з ними поводиться. Також і дерева вже вважалися тими, що можуть і відповісти. І от саме про це в нас така невеличка пісня, дитяча, розважальна, але про давні вірування.
Пана, пана, собака п'яна, щедриви.
В хвоста, ще й косиці, сюди мах, туди мах, а у вас млинець пах.
Ось це село Іскра Великого Новоселківського району.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми намагаємося спростувати усталені стереотипи про український схід. Зокрема, слухаємо колядки Донбасу. І ось ще один стереотип – це те, що Донбаський регіон двомовний або навіть більше таки російськомовний. Слухаючи колядки і взагалі фольклорні такі знахідки етнографічні, розуміємо, що все ж таки українська мова переважає. Чи є і двомовність, чи якийсь суржик?
Ви знаєте, от дослідниця, яку я цитую сьогодні, Людмила Єфремова, вона приходила до нас в студію «Донбас Реалії» з таким великим стосом записаних колядок, бо вона науковець, вона укладала каталог народних пісень. Так от у неї в тому стосі величезному була всього лише одна колядка російською мовою. І це реально одна, вона каже, що вони знайшли тільки от одну таку колядку, її співають у Волновайському районі, в Новоазовському на сході. Але також вона зустрічається, як каже дослідниця, на Житомирщині і на Вінниччині.
Тобто, може, тут... звідти її принесли якось?
Може, швидше не звідти, а швидше вона пояснює, що це із церковних співів приходить. Угу. Тому немає значення, в якому регіоні, де от старослов'янська мова практикується в церкві, там як релігійний піснеспів, це і пішло в народ. А в принципі, дуже мало російської творчості, саме от різдвяно-новорічної. Я пропоную послухати пряму мову Людмили Єфремової.
Серед обрядових пісень, календарно-обрядових і весільних, немає російських пісень. Тільки от серед деякі християнські колядки, щедрівки, вони їх співають у всіх областях, можуть співати російською мовою, і вони на це не зважають і не звертають уваги, і вважають, що це абсолютно природньо. От, тобто більшість колядок і щедрівок, 95% в Донбасі українські.
Але, безумовно, мова сама, ну, відрізняється, як і в усіх регіонах України між собою, тобто там можуть з'являтися і щось, що ми в сучасному світі можемо назвати русизмами, і пропоную послухати також, що з цього приводу сказала співачка Анжеліка Рудницька в нашій студії.
Там вживаються русизми так в самому тексті. Наскільки я знаю, я щойно була в журі конкурсу колядок і щедрівок всеукраїнському, і там брали участь в тому числі, наприклад, з Краматорська, такий фольклорно-етнографічний дослідницький ансамбль «Курінець». Вони не лише відтворюють пісні, але й самі їздять по селах, їх збирають. І вони не співали жодної невідомої мені колядки, вони, можливо, не такі там розпіарені, не найпопулярніші колядки, але це ті колядки, які я знаю, хоча я народилася на Західній Україні, а там майже все життя прожила у Києві. І мені надзвичайно було приємно їх чути, але, ну, звичайно, що є якісь русизми, так само, як полонізми там.
Ну, і думаю, що не будемо собі відмовляти в співах сьогодні, правда? Бо
і
хочеться
солоді, так,
все це чути.
Музики.
І також від театру фольклорної пісні «Дивина» пісня із села Іскра Великоновоселківського району. Щедрівка.
Прийшли щедрувати до вашої хати щедри. Господар, хоро.
Наверное, вопрос номер один, который это Крым и Донбасс. И нам в этом случае молчать, наверное, самая большая ошибка. Мы ведь по существу внутри страны так и не начали разговор. Хорошо, год, два, три. Сколько лет еще мы будем жить в состоянии де-факто войны, которая де-юре не провозглашена, но является такой де-факто? Как мы видим выход из этой ситуации?
Ну, в том-то и дело возникает такой вопрос, что любой компромисс, но если я правильно понимаю те вещи, которые даже я там с грехом пополам, но выучил в теории международных отношений и в теории игр, там много всяких политологических дисциплин, которые это описывают, как в принципе компромиссы достигаются. Вот сейчас эти международных отношений для того, чтобы был достигнут некий компромисс, все-таки это поле должно сближаться, как, ну, по поле вот этих возможных компромиссов, оно должно быть одинаковое у двух сторон. И вот по-вашему, тот план, который вы описали, насколько он вообще может быть принят украинским обществом, во-первых, а во-вторых, насколько этим планом, по вашему мнению, вот предположим, если мы его возьмем как исходный пункт, возможно, будет принят Кремлем, потому что, с одной стороны, я как человек, который живет в Киеве, видит явно, что не все украинцы согласны, по словам Елисеева, торговать Крымом и территорией, и этих людей очень много, согласитесь. А это может привести скорее только к внутренним волнениям. А с другой стороны, очень многие наблюдатели говорят, что цель Кремля не только легализация Крыма, но и закрепление своего влияния в Украину. И, возможно, достигнув первого пункта, Москва просто перестанет выполнять свою часть договоренности и пойдет дальше, поскольку минские договоренности Кремль тоже не выполняет. Вот по вашему мнению, вот такая Стыла и Харибда с двух сторон, она вообще позволит такому плану выжить в реальности?
Ну, давайте опять же, что для нас является самым главным? Мы должны четко определить, вот какая для нас есть главная цель в нынешней ситуации. Для меня главная цель, исходя из которой я строил этот план, является сохранение украинской государственности в границах 91 года. То есть торговать нельзя, запрещено, и любые вопросы, любые предложения, которые предлагают что-то продать кому-то, они в принципе не могут рассматриваться как нелегитимные. Что можно сделать, это найти компромисс. Для того, чтобы найти компромисс, нужно сначала четко определить, что является коренными интересами, заданиями, которые ставят все стороны, которые входят в конфликт. Вот давайте не будем придумывать велосипед, посмотрим, как решались подобные конфликты в...
Василий, вот у нас очень мало времени, поэтому вот один пример, но вот чтобы он был достаточно ярким для наших слушателей.
Между Израилем и Египтом по Синаю, когда Израиль оккупировал египетские территории, и во время переговоров ни одна, ни другая сторона не хотели идти на уступки, но когда им все-таки предложили, какая главная проблема для Египта? Египет сказал суверенитет над территорией Синайского полуострова. Какая главная проблема у Израиля? Это вопросы безопасности, чтобы на Израиль не напали с территории Синайского полуострова. Вот на этом было и построено известное Кемп-Дэвидское соглашение, где Израиль согласился, несмотря на все, все-таки уйти с Синая взамен за демилитаризацию и гарантии безопасности. Вот почему мы хотя бы не попробуем на этих же условиях договориться с Россией? Россия нам возвращает суверенитет.
Василий, но я прожутко извиняюсь, но у меня возникает логичный... Вот очень коротко прошу вас ответить. Синайский полуостров не был аннексирован. Это все-таки принципиальная разница. Он не стал частью Израиля де юре, по мнению израильтян. Он просто был оккупирован, и оттуда израильтяне ушли, когда достигли необходимого статуса кво, который бы их устраивал. Это можно было бы применить к Донбассу, но к Крыму как это применить? И Россия разве, как по-вашему, неужели Россия согласится отменить все те законодательные акты, которые она... Ну, принимала, включив, аннексировав Крым фактически.
Если мы достигнем принципиальной политической договоренности с Россией, то я думаю, что они так же легко, как приняли вопрос о аннексии, так же легко примут и решение о передаче Украине назад под контроль и суверенитет Крымского полуострова. нам нужно понимать, что мы вообще являемся не главной проблемой для российской политики. Россия это все затеяла не только и не столько из-за Украины, сколько из-за своих геополитических амбиций. И вот если мы поможем России решить ее геополитические амбиции и скажем, все, мы в НАТО не вступаем, мы вопрос снимаем. Если вы боитесь нашего вступления в НАТО, и это была причина, как вы всегда это говорили, вашей агрессии против Украины и аннексии Крыма, хорошо, мы снимаем причину вашей аннексии, пожалуйста, возвратите. Если не соглашаются, прекрасно, мы тогда возвращаем себе суверенитет над Крымом и управление полуостровом. А если не соглашаются, мы все равно выигрываем, потому что мы показываем всему мировому сообществу, посмотрите, мы сделали огромнейший шаг навстречу России, она отказывается, значит, давайте усиливать санкции и давление. Вот посмотрите, последнее решение на Генассамблее ООН по вопросам Крыма, там, где все-таки были очень правильные решения по признанию Крыма аннексированной территорией, поддержало только 70 государств, 36% из состава ООН. Нам очень тяжело будет дальше держать давление на Россию, если не увеличивать коалицию государств, которые нас поддерживают. А увеличить это возможно только если мы будем активно предлагать варианты решения. Согласятся россияне – прекрасно, движемся вперед. Не согласятся – тоже прекрасно, потому что у нас появляется механизм, инструмент давления. Главная суть моих предложений состоит в том, что мы не можем молчать, мы не можем дальше кричать «Крым наш был, всегда и будет». Оно не работает. Нас не поддерживают в мире только потому, что мы об этом говорим. В мире ждут новых идей для того, чтобы как-то прийти к кому-то, к какому-то решению, и тот, кто их отбросит, и будет виноват. Вот это является и суть моих идей. Их можно вообще по-другому сформулировать. Можно вообще другие формулы придумать. Самое главное, мы не можем дальше сидеть, как мы сидели последние 2 года. Мы не можем дальше игнорировать изменения ситуации в мире. Мы должны формулировать международную повестку дня по Крыму, а не ждать, когда нам скажут, мы решили вот так-то, принимайте.
Что ж, Василий, извините, что я вас перебиваю, но просто время летит неумолимо. Напомню, с нами на связи был Василий Филипчук, председатель правления Международного центра перспективных исследований, автор знаменитого уже в Украине плана урегулирования конфликта с Россией между Украиной. Фактически этот план породил очень, я бы сказал, жаркую дискуссию в Украине. Многие украинские эксперты обрушились с критикой на Василия Филипчука. Вот мы сейчас попытались выяснить все-таки, насколько возможно применить пункты этого плана, вот которые мы только что обсудили, это прежде всего новая повестка дня по Крыму. Притом мне лично, как ведущему, хочется задавать вопросы еще и еще, но я думаю, что имеет смысл обратиться к независимому эксперту. Буквально через несколько секунд у нас на связи будет Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Вот с ним мы попытаемся выяснить, насколько вообще реально достичь какого-то компромисса по плану урегулирования от господина Пинчука, от господина Филипчука. Вот, пожалуй, один из самых главных вопросов, который есть у меня и у многих экспертов, это он очень прост. У нас уже есть минские договоренности. Они пока что не касаются Крыма, но тем не менее, эти минские договоренности, несмотря на то, что они вроде бы даже где-то выгодны России, кто-то говорит, что даже это предательство украинских интересов именно из-за того, что Крым не включен в этот объем. Но тем не менее, стороны до сих пор не пришли навстречу друг другу так, чтобы хотя бы первый пункт о прекращении огня, он выполнялся. То есть конструктивный диалог в нынешних условиях между Украиной и Россией не выглядит возможным. И расширение этого плана, неужели оно принесет какое-то облегчение? Вот это большой вопрос. И я надеюсь, что Николай Белесков, который все-таки уже на связи с нами, напомню, Николай является аналитиком Института мировой политики, одним из, по моему мнению, наиболее блестящих американистов в Киеве, которые можно найти. Поэтому мы обязательно поговорим еще про господина Трампа, его взгляд на Крым и бутерброд ли он, по мнению Трампа. Но все-таки пока что, возможно ли расширение поля компромисса за рамки минских соглашений, которые так не выполняются? Николай, добрый вечер.
Доброго вечора. Дивіться, пан Філіпчук оперує дуже одною з основних категорій конфліктології. Що якщо конфлікт не можна вирішити на основі розгляду даного суб'єкта, суб'єктне поле, тобто предметне поле обговорення, треба розширяти. Тобто і він наводить там, наприклад, приклад кемпдемідських угод і так далі. Але є одна проблема. Пан Філіпчук не акцентує увагу на іншій тематиці. По-перше, що ні статус Криму, ні статус Донбасу не є основним предметом конфлікту російсько-українського. Предметом російсько-українського конфлікту є питання статусу місця України в регіональній системі безпеки. Відповідно, і отримання гарантій Росією не вступу України в НАТО, відповідно, того, щоб вона не посилювала свої зв'язки з Європейським Союзом. І більше того, конфлікт України-Росії є так званий конфлікт з нульовою сумою. Тобто, як би ми не розширяли поле цього конфлікту, тобто ми можемо про Донбас, можемо почати говорити про Крим. Але це не відміна одної з основних його характеристик. Це те, що конфлікт з нульовою сумою. Тобто, якщо програє Україна, виграє Росія. І навпаки. Тому, фактично, будь-які ці всі рецепти, вони, коли говорять про конфліктологію, коли говорять про одну річ конфліктології, про розширення предмету переговорів, забувають про іншу, що є так звані конфлікти з нульової суми. І будь-які рішення в цьому плані не спрацюють, на жаль.
Николай, скажите, пожалуйста, вот логичный вопрос. Уже понятно, вот по вашему мнению, это решение не сработает. Но может ли оно навредить Украине? Вот представьте себе, что украинский президент услышал доводы господина Филипчука и говорит о том, что а давайте обсудим совместное управление Крымом, например. Не будет ли это сигналом о том, что для мирового сообщества, о том, что Украина готова, скажем так, пожертвовать своим суверенитетом над Крымом, возможно, даже над Донбассом, и таким образом, переведя, в принципе, аннексию из рамок чего-то фактически свершившегося, но еще не легитимизированного, в рамки вот такие более легитимные, таким образом фактически помогая России оправдать и законно оформить свою аннексию полуострова?
В тому-то и справа, что проблематичным є ця позиція, на мою думку, дивіться, якщо порівнювати, як свого часу, наприклад, відбувалося під час перезавантаження російсько-американських відносин. Україна, на жаль, під час правління Барака Обами 2009-2010 років, коли компроміс було досягнуто між Вашингтоном і Кремлем на основі готовності України робити відповідні поступки. Фактично, зараз ми можемо повторити цю ситуацію, більше того, ми можемо лише нашкодити Україні, тому що на сьогоднішній день команда Трампа лише формується. Його підходи на міжнародні відносини лише формуються. І, на жаль, ми можемо допомогти тим в команді Дональда Трампа, які якраз виступають за компроміс. Тобто вони скажуть, ось дивіться, Україна сама готова стати от розмінною монетою. Вона готова виступити тою стороною, за рахунок якої ми там з Росії прийдемо за компроміс. Давайте це робити. І апріорі ми послабимо тих в адміністрації Трампа, наприклад, представників Heritage Foundation, того самого міністра оборони Джеймса Меттіса, які прекрасно розуміють, що є Російська Федерація для світового порядку. Тобто, фактично так, на жаль, ми можемо ще підігравати тим, хто виступає за компроміс за рахунок України.
Угу. І от по вашому мнению, я розумію, що це дуже складно зараз говорити, але є ли шанси на те, що адміністрація Трампа дійсно буде воспринимать Украину вот по киссинджеровскому, я бы сказал, варианту, бывший госсекретарь Соединенных Штатов, который предлагает, в принципе, сделать Украину нейтральной, но фактически, как мы, вот многие эксперты говорят, что это приведет к вхождению в зону интересов России. Вот возможно, что эта точка зрения все-таки будет преобладать, особенно благодаря вот таким усилиям?
На жаль, так. Баланс, скажімо так, уявлені того, що можливо компромісу, він може схилитися на рахунок тих, хто в адміністрації Дональда Трампа виступає якраз за компроміс. Україна повинна, зрозуміло, що свій порядок денний просувати, але ніяким чином не сприяти просуванню фактично того всього, що хоче Російська Федерація. Тому, скажімо так, щодо нейтралітету, тут, власне, говорять.
Тож, Николай, я жутко извиняюсь, просто у нас заканчивается время. Ну, примерно ваша мысль понятна. Нельзя помогать пророссийским силам делать за них их работу. С нами на связи был Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона был Александр Голубов.